kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Saade Kõnetused alustab lootusega, et meie tänased teemade tekstid kõnetavad teid, lugupeetud kuulajad. Kui see, mida tänases saates räägitakse, jõuab teieni kas raadiot otse kuulates, kodus või autos viibides või teile sobival ajal kasutades järelkuulamise võimalusi. Võrreldes ajaga, mille oleme eetris kuu aega tagasi, on lehed puudelt langenud ja kokku kogutud ning väljas valitsevad juba kerged miinuskraadid. Ning lund oleme näinud enam mitte kunstlumena läbi televiisorekraani Otepääl, vaid oma akna taga ja õues. Ning nii nagu mina viimasel hetkele jäänud ja teised autorefi vahetajad peavad autoremoodi töökoda tõustada ka ootama kannatlikult oma järjekorda. Pereraadi ukse taga ma täna otsest järjekorda ei märganud, küll aga toimetavad pea igas toas mikrofonide taga töötegijade vabatahtlikud ja saate külalised, kelle hulgas on meie stuudiolaua taga koha sisse võtnud lugupeetud peapiskop Urmas Viilma, saate rollis Antti Toplaan ja saate toimetaja on Mare Pihlak. Möödunud nädala vahetuse vahetati kirikutes valged tekstiilid violetseta vastu ning esimesel adventil algas uus kiriku aasta. Paljud vaimulikud on üle Eesti olnud sellega seoses kutsutud koolidesse, aleviti ja linnaväljakutele, et süüdata esimene adventi küünal ja anda edasi oma sõnum kätte jõudnud jõulude ootamise ajast. Üle aastate märkasin, et lugupeetud saate külaline oli kutsutud oma sünnilinna Sauele, kui keegi veel ei tea, kus Urmas Viilma on sündinud, adventi küünla süütamisele, mille raames tutvustati sulle ka plaanitava Saue kiriku projekti, et kaks sellist positiivset sündmust korraga. Kõigepealt see, et üle Eesti tundub olevat kõige nähtavam sündmus kiriku poolt vaates ühiskonna suunal peale jõulupühade just esimene adventi pühapäev ja adventi küünla süütamine. Võiks küsida, et mis tunne oli kodulinnas taas olla?
Tunne oli muidugi päris tore. Ma tegelikult meenutasin oma abikaasale, kellega ma esimesel adventil Sauel viibisin seda, et me ise olime selle traditsiooni sünnitajad Sauel tegelikult. Ehk siis kui aastal 2004 me uuesti tagasi kolisime või mina kolisin siis tagasi Sauele, olles lõpetanud oma teenimistöö Pärnu Jaagupis ja muutusin Sauel ehk siis oma sünnilinnas uuesti aktiivseks ka ühiskondlikult, siis ei olnud seal veel ei luterliku kogudust, oli küll kristlik vabakogudus, aga kuna ma hakkasin ka kohe õpetama taas usundi õpetust koolis ja minu abikaasa samamoodi alustas seal klassiõpetajana ja ka usundi õpetuse õpetajana ja lisandus siis selline ühiskondlik või teatud mõttes poliitiline aktiivsus kohalikul tasandil Saue linnas, siis sai vaadatud, et millised sellised sündmused, mis sügavate kristlike juurtega kihelkonna keskustes on tavapärased, aga siis sellises nõukogude perioodil linnastunud Saue külas veel märgata ei ole, kuna Sauel ajalooline kirik puudub, siis ei olnud seal ka ei küüditamismälestusmärke, ei olnud seal ei vabadus sammast, ei olnud seal kombeks adventi puhul adventiküünalt süüdata ja niimoodi sai siis, ütleme, umbes 15 aastat tagasi hakatud neid traditsioone seal siis niimoodi looma. Tõsi küll, tol korral sellise nii-öelda poliitilise kiidi all, ehk siis mina kui tollane Isamaa erakonna liige võtsin siis nii rahvuslikud tähtpäevad enda korraldada vaimulikuna kui ka siis adventiküünla süütamise ja muidugi olles nüüd esimesel adventil jälle üle aastate kutsutud Sauele küünalt süütama, siis ma tõdesin, et vaat kui tore traditsioon. Küsisin vallavanema käest, et kas mujal suures ühinenud Saue vallas, mis ulatub tegelikult Nissini välja, ehk siis Saue valla piir läheb kokku tegelikult Läänemaaga kuskil, mis on iseenesest anomaalne minu meelest siis vallavanem ütles, et ega mujal seda traditsiooni Saue vallas ei olegi kui Sauel, sest ka omaaegne Saue vald, mis oli ümber Saue linna, seal puudus ka kirik. Ja see on omamoodi nagu huvitav, et on võimalik teatud kristlike traditsioonidega algus teha ka sellistes asumites, kus juured puuduvad. Ja samamoodi ka muud rahvuslikud tähtpäevad, küüditamise aastapäevad, ma tean, et need siia maani korraldatakse, nüüd on juba vald ise see initsiaator, kes alati neid asju korraldab. Ja muidugi lähtuvalt siis sellest, kas on vabakoguduse pastor kätte saadav või nüüd on ka Sauel oma kogudus juba mõned aastat, siis on see kirikupool nüüd kenasti esindatud. Et tore oli teatud mõttes tagasi olla ja näha, et kõik toimub just kui selle sama senaariumi järgi, mis 15 aastat tagasi sai paika pandud, laulavad muusikakoolikoorid ja koolikoorid ja kõneleb vallavanem ja volikogu esimees ja siis keegi kirikupoolt, kelleks see kord siis olingi mina.
Sellest on hea meel, et siis kui vaimulik koha peal vahetub, ei kao need tavad ja alustatu, vaid see jätkub, kuid paljudes kohtades on üle Eesti selline tava mitte ainult siis jõulud ajal, vaid ka muudel rahvuslikel tähtpäevadel elav ja siin on kihelkonna kogudustel ja võib-olla Eestis uuel nähtusel ehk uutes nii-öelda tõmbekeskustes nagu Saku või Saue või mõned muud sellised uued asumid kogudusel või vastasutatud kogudusel oluline roll etendada.
Muidugi, kui nüüd koguduse peale jutt läks, siis mul oli hea meel ka külastada Saue kogudust, kus just Jumala teenistus oli pühapäeval lõppenud ja nad veel laulsid adventi aja laule ja mulle esitleti siis kiriku ehituse eskiisi ja muidugi väga tore oli vaadata, et see kiriku plats, kuhu kirikut ehitama hakatakse, kuhu siis Saue linn on hoonestusõigusega selle võimaluse kogudusele loonud. See on üle tee majast, kus mina oma lapsepõlve veetsin ja kus ma elasin ja kus ma just meenutasin ka, et tavaliselt see oli siis selline nõukogude aegne üks parkimisplats või selline pool isetekkeline parkimisplats, kus sügisel oli tohutu mõõtmetega lomp, mille peale talvel tuli jääkaan. Ja seal peal siis sai uisutamas käidud ja nüüd oli muidugi tore vaadata eskiisi peal, et sinna nüüd täpselt selle koha peal on tekimas kirik. Ja juba omal ajal, kui 6 aastat tagasi mind peapiiskopiks valiti, ma olen seda ka mujal varem öelnud, siis ma võttes vastu Saue linnalt väikest tunnustust sellel puhul. Ütlesin, et Jumalal on ikka huumorimeelt, et ta on lasknud peapiiskopi tulla linnast, kus luteri kogudus ja kirik puuduvad tol momentil. Ja nüüd selgub, et ka kirik ehitatakse praktiliselt minu kodumaja kõrvale, lapsepõlve kodumaja kõrvale, nii et see on päris huvitav.
See tähelepanek seob meie esimese teema viimasena, mille juurde jõuame saate teises pooles, et meie uus asumites sageli kirikud ja kogudused puuduvad, kuid kui vaatasin seda eskiisi, mida sulle näidati ja esitleti avalikult, siis see oli üsna urbanistlik keskkond, ehk kaugelt vaadates tekib mulje, et kiriku torn on korsten, ehk vana tehase kõrvale on kirik planeeritud ja teatud paraleel võib-olla mõttes tekis ka Jõgeva kirikuga, et miks mitte torni integreerida siis kiriku juurde, nad on nii lähestikku, võib-olla sama probleem on ka nendes vanalinnades nagu Tartus, kus on Hrušovkad ehitatud keskaegsete kirikute kõrvale, kuidas seda siis lahendada. Arhitektuuriliselt väga tore lahendus, minimalistlik ja üsna sarnane, võib-olla veidi väiksemas mahus, näiteks Tallinna ehitatava Mustamäe kirikuga.
Jah, ta on suhteliselt väikene, kuskil natukese alla 100 istekoha, aga ta täidab küll, ma usun, need vajadused ja funktsioonid, mis talle mõeldud on. Ja rääkides sellest urbanistikust keskkonnast, siis tegemist on tõepoolest vana katlamajaga, mille kõrvale ta see hoone ehitatakse ja seal oli muuses 2 korstent. Üks on juba jõutud ära lämmutada, aga üks on jäänud püsti ja tõenäoliselt ka jääb siis sellise teatud märgina sinna püsti. Aga hoone ise on väga sümpaatne ja küsisin ka siis missionäridest vaimulikelt Anu Väliaholt ja Juha Väliaholt, kes siis on selle kiriku ehitamise mootoriks ja kes ka annetusi koguvad selle jaoks ja eriti Soomest, et mis ajaks võiks siis ma endal kalendrisse märkida kiriku pühitsemise, ja Juha Väliaho ütles, et esimene advent aasta 23 peab olema kirik valmis. Ma küll ütlesin, et kuna on Pauluse kogudus, siis see võiks olla ju ikka Peeter Pauli päeval, mis on meil suvel, siis ta ütles, et noh, kui saame varem valmis, siis 2,5 aasta pärast, nii et natukene on minna, aga näha on, et perspektiiv on.
Väga positiivne perspektiiv, ja sa oled ka oma postituses Facebookis toonud välja need kontonumbrid, kui kedagi huvitav soovib siis peabiskopi sünnilinna vastra koguduse hoonet toetada. Mõnikord öeldakse, kui mandri inimesed saartele sõidavad Muhu ja Suursaarele Saaremaale, et see on üks ja sama piirkond, et Muhu ja Saaremaa, millele kohalikud alati eriti Muhu elanikud tuliselt vastu vaidlevad. Mandri poolt vaadates kipuvad ka Saue ja Saku oma vahel segamini minema kõiges tähega. Sakul on teatavasti kirikuhoone juba katus all, aga kuivõrd lihtsalt või valulikult need kirikuhooned sünnivad, teame, et need on üsna kallid projektid.
Ma peaks siiski ütlema, et need hooned, mille ehitamist on alustatud, siis ei ole seal tekkinud katkestusi, mis kestaksid aastaid. Saku kiriku pühitsemine on mul kalendris ikkagi 3 nädala pärast, ehk siis 21. detsembril, mis on toomapäev, toimub Saku kiriku pühitsemine, ja see on läinud üllatavalt ladusalt, on ka tulnud kenasti annetusi, on olnud eraannetajaid, on olnud erinevaid ettevõtteid, ja seal ka on välisannetajad, sõpruskogudused ja Norra missioni selts, kes on Saku kirikut toetanud. Ja mulle tundub, et tegelikult ei ole ka annetajatel tõrget kirikule annetada, ehk siis tegelikult ikkagi annetatakse, kui nähakse juba, et on tõsi taga. Mustame kirik on võib-olla isegi võiks öelda rohkem takerdunud, sellepärast, et tegemist on niivõrd suure objektiga. Ehk siis võrreldes nüüd Saue või Sakuga, mis on tõesti sellised väikesed objektid, mille eelarve mahud on sinna, noh, ütleme, keskmiselt miljon ja natukene peale, siis Mustamäe kiriku maksumus on 3 korda sama palju. Ja noh, kokku koguda 3 miljonit või üle selle, kui tahta ka kõik lisaruumid valmis ehitada, siis see on juba oluliselt keerulisem. Kuigi siin on olnud muidugi nii linna kui Luteri kiriku enda tugi ikkagi väga tugevalt Tallinnas Mustamäel taga. Juba Tallinna linn ise on peaaegu erinevate toetuste kaudu erinevatel aastatel peaaegu juba 2 miljonit pannud Mustamäe kirikusse sisse. Lisame siia 1 miljoni Luteri kiriku poolt ja siis umbes 0,5 miljonit, mida on kogunud kogudus ise ja ka Norra partnerite toel. Siis me näeme, kuidas see raha on siiski võimalik kokku koguda, aga Tallinnas kindlasti ei oleks see võimalik ilma Tallinna linna toetuseta. Nüüd Saku ja Saue on olnud siis omavalitsuse toetusse maa seal juures. Aga Tallinnas on lisaks krundile lisandunud ka rahaline toetus.
See on väga huvitav, et kui sa tood välja ühe sellise mitmefunktsionaalse väiksema kiriku ja koguduse maja, mis on kokku ehitatud maksumuse, siis umbes sama palju maksab ka ühe vana kiriku korda tegemine. Et selline 1,5 miljonit kulub olenemata, kas tegemist on olemasoleva kirikuga või uue rajatava kirikuga, kui ta ole väga suur korda tegemiseks ja kogukonna kasutusse andmiseks. Nüüd, nagu sa viitasid oma kalendrile ja tulevastele plaanidele, elame ajal, mil me ei saa milleski kindlad olla. See, mida me pühapäeval kirikus välja kuulutame, võib nädala sees muutuda ja ära jääda. See on teatud paraleel kevadega. Nagu öeldakse, et kui tahad Jumalat naerma panna, siis räägid alla oma plaanidest. Nüüd novembrikuu keskel oli sul põhjust ka külastada tervisekeskust, et kontrollida mitte vererõhku, vaid oma vastuvõtlikust viirustele, ja selle suhtes tundis ka ajakirjandus huvi, said, nagu on kõnekäänuks muutunud, negatiivse testi, säilitades positiivsust selle juures, kuid ettevaatlikust. Ja selle teema juurest on nüüd vähemalt 2 korral Eesti Rahvusringhäälingus kõlanud ka selline nagu ülevaade olukorrast kirikus ja selles mõttes, et kuidas kirik ja viirus omavahel kokku sobivad. Oleme näinud kaadreid Tallinna Kaarli kiriku innovaatilistest lahendustest ja Rooma katoliku kiriku võimalustest missasid pidada. Oled ka ise küllalt mõtlikult sõnastanud meie võimalusi jõule tähistada. Me teame, et me teatud mõttes kohandume või reageerime sellele tervishoiu olukorrale ja valitsuste korraldustele, aga olukord Eestis on ju piirkonniti üsna erinev ja erinevalt kevadest ei soovita otseselt ühe piirkonna puhanguga karistada teisi piirkondi, kus seda ei esine.
Muidugi ma vaatan omal kombel murelikult jõulude poole, sest tein nüüd väikese kõrval põike, kes on käinud Eesti Rahva Muuseumis Ermis, siis seal on üks selline ekraan, lisaks paljudele teistele eksponaatidele on seal üks ekraan, kus on võimalik näha, kuidas inimesed jaanipäeval liiguvad mööda Eestit ja samamoodi, kuidas inimesed liiguvad laulupeoks Tallinna laulupeo päeval, ehk siis on võetud siis inimeste mobiilipositsioneering ja on vaadatud, kuidas inimesed siis jaanipäeval, kuhu nad liiguvad, millisesse kihelkonna keskusesse või kodukanti ja kuidas laulupeole siis üle Eesti liigutakse kokku. Kui me nüüd paigutame jõulud siia sellesse konteksti, siis me teame, et jõuluks lähevad inimesed oma kodukanti tagasi väga sageli. Eriti kui on jäänud veel sinna sünnikohad või sünnitalud või elavad veel vanavanemad või vanemad seal, siis jõulud, kui me räägime sellest kohalikust vaatest, nii nagu igal pühapäeval on meil kohalikul tasandil inimesed, kes tulevad kirikusse, siis jõulude puhul tegelikult sõidetakse väga kaootiliselt, sõidetakse sinna, kust pärit ollakse. Minnakse oma esivanematele haudadele, pannakse küünlad ja astutakse läbi oma lapsepõlve või kodukirikust, mis tähendab seda, et jõulude vaates kaob see kohalik tasand või lokaalsus ära, ehk siis kui meil täna on Tallinn ja Harjumaa ja Ida-Virumaa need kohad, kus on väga kõrge nakatumismäär ja mõned paigad veel, siis mina kardan küll, et me, või vähemalt me peame arvestama sellega, et kõik inimesed jõuluperioodiks ei jää sugugi Tallinna või Harjumaale. Nad kipuvad ikka tõenäoliselt minema samamoodi nagu suvel oma kodutaludes, on need siis saartel või kusagil mujal Lõuna-Eestis. Ja sellega seoses kõik kirikud ja kogudused peaksid väga tõsiselt mõtlema selle peale, et mida me peaks tegema, et me saaksime jõulujumalateenistused pidada. Ja kui need inimesed tulevad, kuidas läbi mõelda see, et me ei tekitaks siis selliseid jõulukiriku koronakoldeid. Olen ju kogu aeg ühenduses rahvastikuminister Riina Solmaniga, samamoodi teiste kirikujuhtidega. See sama nädal, mil meie saade eetrisse läheb, koguneb kirikuvalitsus, et vaadata uuesti üle need juhised, mis ongi juba vananenud, mis said 2 nädalat tagasi laiali saadetud kogudustele. On kogunemas Eesti kirikute nõukogu juhid sellel samal nädala teises pooles selleks, et arutada, mis moodi omavahel sünkroniseerida see jõulude läbiviimine või korraldamine. Nii et me peame väga tõsiselt olema ette valmistatud selleks, et hoida kirikud avatud, selleks, et viia läbi jumalateenistused. Ja samal ajal me ei tea ikkagi, milliste otsustega tuleb välja Vabariigi valitsus lähinädalatel ja kas need piirangud muutuvad veel rangemaks või mitte. Hetkel on nii minister Solman öelnud välja, kui ka mina siin möödunud nädalavahetuse Aktuaalse kaamera uudistas seda, et me teeme küll kõik selleks, et me saaksime kirikud lahti hoida. Aga ainult kuskil kontori laua taga või pealinna kabinettides ei saa teha neid otsuseid, kui kogu kirik ja kui rahvas ise ei tule taha sellele. Kui inimesed ise ei võta tõsiselt, on see siis maski kandmise kohustus, on see kätte desinfitseerimise kohustus või hajutamine, et kui me ise sellesse tõsiselt ei suhtu, siis võib see tähendada seda, et sellel aastal saab küll sõita oma lähedaste haudadele, aga kirikus jumalateenistus võib jääda väga piiratud osalejatega või muutub see jälle virtuaalseks, mida me mitte keegi ei soovi. Nii et täna öelda, mis toimub 3,5 nädala pärast jõululaupäeval, ma veel ei oska, aga ma küll väga loodan, et me saame jõule tähistada.
Eks ongi tänamat ülesanne, me oleme eetris taas 6 aja pärast sellel raadiokanalil selles saates ja ei tea, et öelda, me saame ainult koos kuulajatega tõdeda tagantjärgi, kuidas on läinud. Loodetavasti hästi, et kui mõelda ja vaadata inimeste käitumist, siis kui meil on olnud põhjust olla murelikud, näeme ju kaubanduskeskustes, kus tegelikult väga üksikud inimesed ei kanna maske, et võetakse ära või isegi võeta ära, kui õue minnakse, siis kirikutes toimus just nimelt muutus niimoodi paari nädala jooksul. Nii et mingist päevast alates enamik inimesi matusetalitustel, alates tegelikult adventi pühapäevast ja juba varasemast pühapäevast kirikuaasta lõpus inimesed valdavalt kannavad maske. Ise asi, et kas kogudus suudab neid pakkuda, tasuta või inimesed hoolitsevad ise nende kaasa võtmise eest, otseselt ei ole näinud, et keegi kontrolliks nende kandmist tähelepanu võib juhtida, et kuna on ka siseruumides maski kasutamise kohustus. Muidugi maskis tuleb tunnistada, kõneleda ja laulda on väga ebamugav, et ise olen siiamaani kannud maski üksnes vahetus kokkupuutes siis koguduse liikmetega ja jumalateenistuse puhul siis armulaua seadmisel ja jagamisel ja inimestega lähemalt tervitades. Kuid parem on ikkagi kirikus olla maskidega kui üldse mitte olla.
Jah, et me oleme püüdnud hoida vaimulikel seda õigust maski mitte kanda nüüd jumalateenistuse läbi viimisel tõesti muul ajal, kui nüüd vahetu kontakt, kas siis armulaua pühitsemisel või jagamisel või muudel ametitalitustel siis inimestega väga lähestikku viibides. Et seda me tõesti püüame, aga minu palve on küll ka, et kuna ka kirikulistena viibijatel on maski kandmise kohustus, siis minu palve on küll, et meie kogudused, vaimulikud, vabatahtlikud, kes on abiks, on nad siis lauluraamatute jagamisel või muidu kirikus, tegelikult ikkagi juhiksid tähelepanu sellele. Et praegu on ju väga hea vaadata veebi ülekannete kaudu, kuidas maski kandmine toimub ja kas on inimesi, kes seda endiselt oluliseks ei pea, sest see inimene, kes maski ette ei pane ja istub kirikupingis ja siis laulab kõik koraalid kaasa ilusti seal järgmistele oma eesistujatele kraevahele, tema võib arvata, et tema ise ei karda viirusega nakatuda, aga see ei tähenda, et tema ise ei võiks olla nakataja. See on nagu üks asi ja teine asi, kui tekib kolle, siis ei vastuta tõenäoliselt mitte see inimene, kes see nakataja on, vaid hakkab vastutama kogudus ja vaimulik või kõik need, kelle ülesanne on olnud maski kandmisel puhul ka meelde tuletada inimestele seda.
Eks need eri olukorrad ka mõnes mõttes ju ikkagi on hirmutavad. Me oleme püüdnud vältida neid kurbi kogemusi, kus inimesed jäävad koduseinte vahele julgeselt välja tulla, et kuidas leida see mõistlik tasakaal. Tänu sotsiaalministeeriumi algatusele juba enne kevadist viiruse puhangu lainet on suuremates hooldekodudes ja haiglates ka hingehoidjad tööl. Seda minu teada on ka võimaldatud pikendada algaval aastal ja nüüd on hakanud ka haiglad ja hooldekodud ise märkama vajadust tööle võtta eraldi hingehoidjaid või teoloogilise ettevalmistusega töötegijaid, sest väljaspoolt ei saa ju nendesse asutustesse sisse tulla, et kuidagigi olla toeks seal olevatele inimestele või nii nagu Tallinna praost juhtis tähelepanu Kuressaare haigla kontekstis, aga see laieneb ka muudele haiglatele, et ei ole väga rõõmustav sõnum, kui mulle teatatakse, et minu lähedased ei saa mind külastada kuni 10. jaanuarini.
kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Pereraadio Tallinna stuudios on laua taha istet võtnud peapiiskop Urmas Viilma, mina saatejuht Anti Toplaan. Erakordsed ajad eeldavad erakordseid lahendusi. Kirik on arendanud mitmesuguseid kokkusaamise ja koosolemise viise sarnaselt muudele ühiskonna valdkondadele ka elektrooniliselt ja eelmisel nädalal, kui see saade eetris kõlab, on toimunud midagi ajaloolist ja nimelt kirikukogu kogunes oma e-koosolekule. Sellel koosolekul osalejana oli küll väga mugav kahel järjestikusel päeval mõned tunnid istuda arvuti taga, kuid oli tunda ja näha, et sellel on eelnenud ja tõenäoliselt järgnenud väga suur töö, mida võis aimata peapiskopi lõpu tiitritest tänusoovidest erinevate selle koosoleku tehnilise poole eest vastutajate aadressil.
Tõepoolest, kui me tahame, et meie elu ei jääks seisma ka nendes küsimustes, mis vajavad otsustamist, siis tuleb ju lahendusi leida. Kevadel eri olukorra tingimustes me jätsime kiriku kogu istungi korraldamata lootuses, et me suudame lükata need teemad sügisesse perioodi ja sügisistungile, mida me nüüd tõepoolestki tegime, aga tõdesime, et taas ei ole meil võimalik ikkagi füüsiliselt kokku tulla, nii et meil ei jäänudki midagi muud üle. Kui viia läbi kiriku kogu esimest korda ajaloos, nagu sa ütled, siis videokonverentsina, kus osales siis üle 50 inimese ja kaks päeva arvestades veel sellega, et olid osalejad ka Ameerikast ja Kanadast, kelle jaoks oli tegemist öösel ekraani taga istumisega ja kaks päeva järjest niimoodi, ehk siis kaks korda 24 tundi tõenäoliselt oli nende inimeste selline tööaeg arvestades, et töö ja päev nende jaoks vahetusid. Kui nüüd analüüsida, siis ma julgen küll hinnata seda pooleteist päevast kiriku kogu õnnestumiseks, et me siiski suutsime kasutades ära neid infotehnoloogia võimalusi viia läbi kiriku kogu suhteliselt sarnaselt, nagu me teeksime seda kogunedes füüsiliselt siis kuhugi konverentsisaali või usuteadusinstituudi auditooriumisse, kus me tavaliselt kokku saame. Ja oli võimalik ka hääletada, oli võimalik gruppides tööd teha, ütleme siis nendel komissionidel, kes pidid vahepeal tegema tööd, oli võimalus sõna võtta, eks me teatud enese analüüsi või tagantjärele refleksiooni pisut peame tegema, et oleks ka see nii-öelda kord nõnda tagatud, et me ajas üle ei lähe lihtsalt sellepärast, et inimesed veebis kõneledes ei taju selle ajapikkust võib-olla samamoodi nagu muidu, ka on keerulisem inimestele meelde tuletada, et sinu aeg on nüüd ümber saanud, sest igasugune peale rääkimine tekitab tegelikult kaja ja arusaamatuse seal veebikeskkonnas. Et analüüsid on siin palju, aga ühe järelduse saime me küll teha, et niimoodi on võimalik kiriku kogu läbi viia ka sagedamini või kokku tulla kirikukogu liikmetel sagedamini kui kaks korda aastas ja eriti arvestades seda, et meil on vaja ka oma kirikuseadustik siis läbivalt viia kaasajaga kooskõlla ja meil on seal terve rida teemasid, mida oleks võimalik kas või paari kolme tunniste kirikukogu istungjärkudega läbi viia, siis see on nüüd üks võimalus, mida me teha saame ilma, et meil tekiks sellega seoses väga suuri kulusid, mis muidu kaasnevad inimeste kohale saabumisega. Et see oli kindlasti õnnestumine. Ma päris 5+ sellele üritusele ei annaks, aga julge tugev 4 kindlasti selle läbiviimise eest ja muidugi see tehniline töö oli päris suur ja tehniline tugi seal, aga jah, võib-olla mina, kes ma ise juhatasin esimest päeva pisut alguses ja abi juhatajana juhatas Marko Tiitus praktiliselt poolteist päeva või ühe päeva, siis juhataja seisukohalt oli see küll ääretult selline pingeline sest sa pead jälgima kogu aeg ekraani, sa pead olema tähelepanu kontsentreerinud sinna, sa pead vaatama, kes soovib sõna. Kui sul oled harjunud tavalise sellise sülearvuti ekraaniga, siis olen juba kantsleriga kokku leppinud, et olen endale koju ostmas suuremat ekraani lihtsalt, sest see kodukontoris üle ekraani töötamine hakkab muutuma ka tegelikult ikkagi tervist kahjustavaks, on see siis üleüldine keskendumisvõime või silmad, et see oli küll tajuda pingelisem juhatada sellist koosolekut kui füüsilist koosolekut, aga siiski ma arvan, et see oli õnnestumine.
Enne reisipiirangute kehtestamist on nendel, kes on käinud Ameerika Ühendriikides ja pidanud lendama pikemaid lende ühe või kahe lennukiga, võimalus kogeda seda, kuidas päike võib tõusta või loojuda kaks korda ühe päeva jooksul tema jaoks. Siis selle konverentsi osalejal oli ka huvitav tõdeda, kuidas kirikud võib tajuda virtuaalselt, et kui Eestis päike on üleval, siis koosoleku lõppedes päike tõuseb Ameerika Ühendriikides või Kanadas ja see on selline nii-öelda üle maailmne videokonverents, mida siiamaani ainult siis suuremad, globaalsemad ettevõtted või riigid on suutnud korraldada, et ELK on ikkagi nagu pihustunud üle maailma ja kõiges nendes kanalites kõlab veel eesti keel.
Mhm. No minul on olnud rahvusvaheliste konverentside kogemus läbi Luterliku maailmaliidu ju sellel aastal korduvalt ja tõepoolest osatakse ka juba ette arvestada seda, millal siis videokonverentsiga alustada enamasti Luterliku maailmaliidu nõukogu, millel ma olen ka nüüd juba kolmel korral osalenud sellel aastal mitu päeva järjest, siis algab see kuskil meie mõistes umbes keskpäeva paiku või pisut pärast. Selleks, et need, kes on kuskil Austraalias või Okeaanias, neil hakkab juba päev siis ümber saama, aga need, kes on Kalifornias, neil alles päike tõuseb, et seda kogemust, kus püsivalt on kellelgi päeva algus ja kellelgi päeva lõpp selle konverentsi aja raames, seda kogemust minul juba nagu on olnud küll. Ja.
Tulles selle kirikukogu sisu juurde oli kaks sellist kandvat sammast loomulikult ettevalmistatud seadus, andlus, see parandused, sa juba mainisid siin kirikuseadustikku ning teise ja ülevaatelise tervikblokina oli sinu enda ettekanne olukorrast kirikus. Tõstatan sellest pikemast ettekandest, mida on võimalik huvilistel lugeda pikemalt ka kirikuportaalist, kus ta on ta väljas ja ka ELK siis muudest meediakanalitest, on tegelikult juba aasta eest toimunud kirikukogu, kes kogunes füüsiliselt nii-öelda viljadena rakendunud paar sellist siiski olulist muudatust, mille suhtes nii mõnigi vaimulik on ka kulme kergitanud, et kus see siis on nüüd tulnud korraga, näiteks uus liturgiline värv sinine või vaimulike pensioni korrigeerimine, mitte siis summaliselt, vaid aastate järgi korreleerudes riigi pensioniaga.
Eks nende kiriku seaduste muudatustega ju olegi niimoodi, et nad on mõeldud ju hoomamiseks tervikuna, aga eelmisel aastal juhtus ju see, et me lootsimegi, et me suudamegi nagu tervikuna teda siis ka kirikukogus läbi hääletada, aga siis me saime aru, et pisi asjad, mis igapäevaselt ei omagi väga tähendust, on need, mis hakkavad tekitama vaidlusi lõpuks kirikukogus. No, aasta tagasi oli seal vaidlus kas või selle üle, et kas peaks olema praostil talaari peal krae või ei peaks olema või kas vaimulikud võivad, kas ka piiskop võib kanda paretti, kui tal on ette nähtud mitra. Noh, selliste küsimuste üle siis hakati vaidlema pikalt ja lõpuks jooksid need asjad selles mõttes ajaliselt umbe, et läbi viia kirikuseadustiku parandused, mis muudavad kirikuelu oluliselt rohkem ja mis on vajalikud, muutusid sellised väikesed maitseküsimused takistuseks. Ja tookord sai võetud siis suurem osa kirikuseadustiku paketist tagasi selleks, et tulla järgmine kord välja siis juba niimoodi ettevalmistatuna, et iga paranduse ettepanek või iga paragrahv on omaette eelnõu, mida on võimalik siis maha hääletada või vastu võtta või tagasi võtta, ilma et ei läheks ohtu siis ülejäänud. Aga tõepoolest need viidatud asjad, mida sa siin nimetad, on see siis liturgilise värvina sinina, näiteks jõudsime me aasta tagasi siiski juba vastu võtta sinine värv ja ka vaimulike pensioniga ja see, kes võib taotleda vaimuliku ametiaja pikendamist, et loomulikult need asjad vajavad kõik ju selgitamist, et noh, see sama sinine värvgi, et selles nähakse siis katoliikluse mõju, kuna sinine on Neitsi Maarja värv, samal ajal ei tohi ära unustada, et välis Eesti kirikutes on sinist värvi kasutatud rahvuslikel aastapäevadel kogu pärasse jaeks aja ja muuses ka piiskopi rüü, kui esimene piiskop ametisse seati, piiskop Jakob Kukk, siis piiskopi rüü oli sinimust valge, ehk siis tema keep või mantel oli must, seal all oli tal valge alba, ehk siis ametirüü ja vöö oli sinine. Ehk siis sinine värv on meil rahvusliku värvina olnud tegelikult kasutusel juba enne teist maailmasõda ja loomulikult nõukogude ajal selle kasutamine ei olnud võimalik just sellises kombinatsioonis ja nõukogude aegsetel piiskopidel või peapiiskopidel muutus see sinine vöö lillaks või violetseks vööks. Ehk siis see sinine on meil teatud pärandiga ja see Neitsi Maarja on tõepoolest sellise, võiks siis öelda, Maarjamaa kontekstis siia lisandunud, aga rahvusliku värvina on sinine olnud meie kirikusammu kasutusel. Aga need kõik vajavad selgitamist ja loomulikult me eeldame ju, et eelnõud on kätte saadavad olnud pikalt, eriti praostidele, kes siis võiks ka sinoditel ise neid arutelusid tõstatada, tekitada või ka vaimulike konverents. Aga mida siis konsistoorium või kirikuvalitsus ju ei juhi, ei vaimulike konverentsi ega sinodeid, siis täna ma tõden, et pigem tuleb neid teemasid siis ikkagi ise ettepanekuna teha ka sinoditele, et ma hea meelega räägiks või me võiksime neid teemasid arutada või ka vaimulike konverentsile, kuhu ma ka olen teinud nüüd just nimelt selles oma ettekandes, ma ka nimetasin, olen vaimulike konverentsi juhatusele ka teinud ettepaneku teatud küsimusi arutada, et seda arutelu siis oleks kirikus rohkem, sest keegi ei ole tahtnud midagi teha salaja ega varjatult, aga tundub, et ajastu, milles me elame, kus kogu aeg kõiki teemasid lõpmatuseni meedias läbi näritakse või mälutakse, siis me peame arvestama sellega ka kirikus, et lihtsalt eelnõu esitamine, paar korda selle selgitamine ei ole veel piisav tänapäeva inimese jaoks, kes on niigi info ka üle koormatud ja vajab konkreetset infot konkreetse ürituse või sündmuse eel veel rohkem.
No täna kõnealune viimane kirikukogu tegi tööd ja käsitles muudatusettepanekuid, nagu sa ütled oma ettekandes ampsudena, ehk väikeste tükkidena, mis puudutab praktilise kirikuelu eesseisvaid küsimusi ja selleks on siis järgmise aasta algusest alates kuni kevadkuudeni välja kuulutatud kirikute koguduste LK, siis Luteri kiriku usaldusisikute ehk nõukogu ja juhatuse liikmete valimine ja sealt algab siis selline üldine demokraatia printsiibi rakendamine kuni siis kirikukogu valimiseni ja kirikuvalitsuse liikmete valimiseni välja. Just nimelt sellega seotud muudatusettepanekud, kas sa tahad midagi siin esile tuua sellest tööprotsessist, mis on siis nüüd oluliselt muutunud võrreldes varasema ajaga?
Noh, et mitte minna liiga spetsiifiliseks raadiokuuleja jaoks, ma võib-olla nimetaks ära, et eesmärk oli nüüd lõpenud kirikukogul viia sisse sellised muudatused, mis idee järgi võiks muuta juhtorganite valimisprotsessi, aga ka edasise töö mitte nii bürokratiseerituks või ülereguleerituks, kui ta varem oli. Ehk siis sai muudetud neid sätteid, mis puudutab seda, kuidas näiteks juhtorganeid valitakse ja milline on seal koguduses juhatuse ja nõukogu liikmete selline omavaheline tasakaal. Tegelikult said need piirangud ära kaotatud, sest inimesi on enamasti eriti väiksemates kogudustes niigi vähe ja kui me veel piirame kellelgi samaaegse kuulumise näiteks juhatusse ja nõukokku, siis see tekitab ainult probleeme juurde. Me võimaldasime näiteks koguduse revidendi kutsuda täiesti väljaspoolt oma koguduse liikmeid, et on võimalik näiteks praostkonnas ühel revidendil revideerida kõiki kogudusi või suuremates kogudustes, kus nagu nii on koguduse nõukogud huvitatud sellest, et kogudust hoopis auditeeritakse ja tehakse juba audiitoriga selline leping, et siis kaotad ära selline dubleeriv revident või revisionikomisjon ja seal sellele lisaks veel audiitor, ehk siis püüdsime siis sellist dubleerimist ja ülereguleerimist vähendada. No, oli seal veel terve rida selliseid selle sarnaseid ettepanekuid, mis puudutab seda, et kui kogudus on nii väike, et on tundub koha peal, et ei ole mõistlik veel lisaks täiskogule, ehk siis kõigile koguduse liikmetele, kellel on kõik koguduse liikme õigused valida veel nõukogu ja nõukogust veel eraldi juhatust, et jätta võimalus see nõukogu välja, sealt vahelt võtta ja täiskogule andagi õigused, aga kui varem oli see selline tähtajatu või peaaegu, et nagu igavene õigus, siis me nüüd ikkagi otsustasime, et me anname selle üheks valimisperioodiks, sellepärast, et meil on olnud ka teistpidise suunaga liikumisi, kus varem on täiskogu täitnud nõukogu ülesandeid, aga on see siis juhatuse või õpetaja vahetumisel on tekkinud õpetajal ikkagi soov omada sellist konkreetsemat ringi inimesi, kes oleks kiriku juhtimise juures ja õpetaja on tulnud välja ideega, et ikkagi lõpetada see erisus ja tulla normaalse töö juurde tagasi, kus ikkagi valida nõukogu, et siis on inimestel konkreetne vastutus, need samad inimesed, kes võtavad eelarve vastu, need samad inimesed ka hiljem, aasta hiljem seda aruannet, eelarve täitmise aruannet loevad, nii et võiks siis öelda, et need on olnud tegelikult sellised töö lihtsamaks muutmised, aga mitte alati kõik sellised muudatusettepanekud ei saa ka mõistmist kirikukogu poolt, sest me ju näeme, et me elame ühiskonnas, kus iga asja taga tahetakse näha mingisugust konspiratiivsust ja ka see tuli kirikukogus pisut välja, et kui koguduse õpetaja on see, kes võiks pöörduda avaldusega konsistooriumi poole mõnes küsimuses ja seda ei peaks tegema mitte koguduse nõukogu, siis selles nähti õpetajale liiga suure rolli andmist ja lausa siis noh, kiriku sentraliseerumist ja ilmikute rolli vähendamist. Noh, järelikult me oleme liiga vähe asju selgitanud ja muidugi me näeme ju ka muude protsesside puhul kirikus või ka ühiskonnas, kus sageline selgitusi keegi ei kuulagi või ei tahagi. Tähendab, inimestel on oma tõde ja nad siis seda tõde esindavad ja noh, muud pole midagi, kui me asume ühel momendil neid teemasid arutama ja hääletama, siis hakkavad jällegi sellised lõputud sõnavõtud teinekord lihtsalt võtma nagu sõnavõttude mõõtu sõnavõtmise pärast. Eks siis sa ei saagi enam aru, miks inimesed kõnelevad või miks nad ettepanekud teevad, eriti kui mõni ettepanek on tehtud lihtsalt selleks, et olukord, et inimene teeb ettepaneku selleks, et praegune olukord säiliks. Samas on võimalik säilitada seda olukorda siis kirikuvalitsuse ettepaneku hääletust mitte toetades, et noh, teha siia veel juurde ettepanekud, nii et noh, aga ma arvan, et see veebikeskkond tekitas siin ka pisut sellist nagu segadust inimestes, et ei suudetud nagu lõpuni kõike hoomata, aga eks me harjume.
Tulen siin saate lõpu eel tagasi sinu peetud ettekande juurde, nii nagu sa oled ühes oma kõnes toonud ühe uudissõna esile nagu estovaatilisus, siis ma väidan, et oled sa ka ettekandes sõnastanud ühe nähtuse, mida sa oled nimetanud pihustunud luterluseks, et seda võib ka asendada mõne muu sõnaga. Kuna eestlased on oma loomult ise mõtlejad, ütled sa, siis nad on oma loomult luterlased. Võib-olla see ka peegeldab sinu äsja kirjeldatud veebi arutelusid, kus see sõna tõeline luterlus ka aegajalt esile tuli. Kuid huvitav sinu analüüs puudutab sekularismi kui sellist, mis tundub olevat Eestist vaadates üle maailmaline normaalsus, kuid tegelikus on see väga erandlik tulevik Eesti paistab siin hoopis teises valguses, väljaspoolt vaadates silma. Tegelikus on siis midagi muud ja tundub, et meie maakamaral on vist religioon suunatud kuidagi nagu kaasaegsetel kunstnikel on pildi kas nurka või väljaspool nurka, et sa pead ise mõtlema, et mis on pildil ja see on sinu enda sõnastada, ehk pigem eestlased siis soovivad ise oma usku sõnastada, aga taustalt, oma kultuurilistelt juurtelt on nad luterlased ja sa küsid, et kuidas saab üks vaimulik kuulutada Jumala sõna ja teenida oma kogudust olukorras, kus ta ei ole enam nii-öelda raamides, vaid on raamist väljas ja käitub, kui mõelda, et kogudus on nagu üks lambakari heas mõttes, ta on vaba pidamisel kari, et teda ei piira, tsiteeris ühte saadet, elektrikarjus, vaid ta on sellest nagu metsal laiali ja vähemalt Eesti saartel on seal küll teatud ohud, mis seda karja siis ohustavad, kui ökoloogiliselt peab mets olema liigirikas. Ja sa ütled ka, et on tekkimas hoopis uus traditsioon, et kirikusse kuulumise traditsiooni kõrval sinna mitte kuulumise traditsioon. Samas ometi selle juures, nagu sa ka saate esimeses pooles ütlesid, et jõulude ajal inimesed lähevad oma kodu kihelkonda, nad peavad seda kihelkonna kirikut oma kirikuks. Sa ütled, et inimesed hea meelega toetavad ka kirikuhoonete ehitust seal, kus neid varem ei ole olnud ja see sama oma õpetajaks pidamine, meie õpetaja. Ja seda nii inimeste kui kohalike omavalitsuste või ka riigi poolt. Seega ka on oluline inimestele teatud kirikupühade ja rahvuslike pühade tähistamine. Seda seostatakse valdavalt, võtame kas või selle esimese advendi püha näite, midagi üle teha. Need on luterlikud vaimulikud, kes pildil on.
Jah, võibolla minu mõte seal, et meil on selline pihustunud luterlus. See on siis selline hästi Eesti kontekst, noh, ütleme sellele, väljendil on ta on natukene paremini arusaadavam, kui ma ütleks, et see on selline pihustunud protestantlus või inimesed on protestandid oma loomult Eestis, ehk siis nad tahavad protesteerida. Et kui keegi ütleb millegi kohta midagi positiivset, siis alati on keegi, kes ütleb midagi negatiivset või kes tahab käivitada ei-kampaania. Ja samamoodi on see ju ka kirikus ja see on igal pool mujal, et kus maski kandmist hakatakse rõhutama, siis ilmub varsti mingi kampaania, et ärge kantke maski, eks. Ja muude asjadega samamoodi ja see töötab kirikus samamoodi. Ehk siis see protesti vaim on just kui see, millele ma tahtsin juhtida tähelepanu, ehk siis selline kogu aeg pidev selline protestimine. Aga me tõepoolest elame Eestis sellises huvitavas olukorras, kus institualiseeritud kirik või kirik institutsioonina ei ole väga nagu meelepärane, samas kirik hoonena on meelepärane. Noh, ma imestasin, et Andrus Kivirähk, kes on tuntud selline ironiseerija kiriku üle ja kiriku naeruvääristaja ja institutsioonina, kellele ei meeldi sugugi ei pastorid ega piiskopid, kirjutas paar nädalat tagasi arvamuses Eesti kirikulehes seda, et võt kiriku hoonet kui pärandit, võt seda võiks küll toetada. Ehk siis kiriku hoonet tuleb toetada, aga seda pastorit, kellele palka maksta, võt seda ei tohiks toetada. Ja siis tekivadki sellised naljakad käärid, et ma nüüd vaatasin ka esimese advendi kontekstis, olid üleval galeriid, mille pealkiri oli, et Niguliste kirikus ehiti suur jõulukuusk. No ei ole olemas Niguliste kirikut enam, tegemist on muuseumiga. Et võt selline hoonena võiks kirik endiselt olla, et hoonena võiks ta olla kilukarbi vaatel, kui me tuleme ikkagi Helsingist Tallinnasse või Stockholmist Tallinnasse laevaga. Ta võiks olla alevi märgil see kiriku pilt, kui nüüd samamoodi eelmisel nädalavahetusel avati Tallinna lauluväljakul siis selline valguspark, siis keegi oli sinna teinud Moshe kujutis ja minuga ka kohe võttis ühendust ajakirjanik ja küsis, et kuidas suhtuda, et noh, valgus voolikutega oli kujutatud Moshe, et kuidas läheb kokku Moshe ja advent. Noh, mina ütlesin, et ma ei tea, mis see kontseptsioon seal oli, et kui see oli lihtsalt rännak läbi erinevate maailmakultuuride mööda siis valgusrada, siis ma eeldan, et seal kuskil oli ka sünagoog ja siis oli seal kuskil kirik ja võibolla oli kuskil keegi püstkoja pannud valgusvoolikutega, et siis ma saan sellest kontseptsioonist aru. Aga muidugi, kui nüüd oli ainult mossee pandud sinna valgusega püsti esimese adventi puhul, siis on siin küll minu mõelest nagu usulise kirjaoskamatusega tegemist. Aga meie inimesed armastavad oma kirikut hoonena, nad tajuvad, et see on meie endiselt, aga nad ei ole sugugi valmis seda kirikut kasutama sellel otstarbel, milleks ta mõeldud on. Ehk siis väga vähe jõuab neist inimestest kirikusse jumalateenistusele. Isegi kontserditele jõutakse ju väga palju, aga võtta jumalateenistusele jõutakse vähe. Ja see ongi selline huvitav olukord Eestis, kus nüüd vaimulik, kes tahab nüüd kõnetada seda inimest, kes peab seda konkreetset kirikuhoonet oma kirikuhooneks. Kuidas see vaimulik siis jõuab selle inimeseni? Kui see inimene ei tule jumalateenistusele, siis järelikult ei piisa ainult selles kirikus asuvas kantslis jumalasena kuulutamisest. Selleks ma siis ütlesin ka oma ettekandes, et kantsel on seal, kus inimesed on. Vaimulik peab minema ja oma kantsli püsti panema sinna, kus inimesed on, ka väljaspool kirikuhoonet. Nii et me oleme tõesti huvitav rahvas siin Eestis. Me oleme nagu kultuuriluterlased või kultuurikristlased. See on küll üks väljend, mida on ka varem kasutatud. Noh, mina tõin selle pihustunud luterluse tõesti siia sisse. Meie inimesed on kultuuriluterlased, aga nad isegi juba unustavad ära, et need tavad ja traditsioonid ja need väärtused on luterlike juurtega. Ja siin on nüüd juba siis see teadmiste vähesuse küsimus ja usualase kirjaoskamatuse küsimus, mida me siin saates lihtsalt lõpuni arutada täna ei jõua.
Seda sama mõistet võib ka laiendada ja oled ka sellele tähelepanu juhtinud ka evangeeliumi pihustumiseks ühiskonda, kus enam ei piisa ainult juhtivate kristlaste, kui nii võiks väljenduda ehk teoloogiat või usuteadust õppinud vaimulike kõnelemist ja ametipidamist, vaid siin laieneb see ülesanne lähtuvalt missionikäsust tegelikult üldpreesterluse põhimõttel kõigile koguduse kirikuliikmetele, mõnikord isegi mõni näiteks kultuuri- või omavalitsustegelane tundub olevat suurem kristlane kui koguduses käiv kristlane, kes kaitseb just nimelt neid kultuurist lähtuvaid väärtusi. Aga see vist on ka ainus võimalus ja võtmesõna meie tuleviku silmas pidades nii ühiskonnana, kui me tahame ennast nimetada kristlikuks ühiskonnaks.
Me oleme jõudnud teatud uude faasi. Ma arvan, see oli umbes 5 või 4 aastat tagasi ütlesin, et me peame tulema kristlastena kapist välja. Siis mul on tunne, et tegelikult see on justkui toimunud. Inimesed enam ei häbene oma seotust kas või läbi ristimise lapsepõlves siis Luteri kirikuga või kirikuga üldiselt. Inimesed enam ei häbene seda, et toetatakse kirikute restaureerimist, tehakse annetusi, küll alles oli uudis, kuidas Tori kirik sai uue vaiba, mis samamoodi on annetatud siis ettevõtjate poolt. Ettevõtjad teevad meil annetusi kirikute restaureerimiseks, ehk siis mul on tunne, et kapist ollakse välja tuldud. Peaminister on öelnud, et tal on piibel laua peal ja mitte ainult laua peal, vaid ta loeb seda, et ta palvetab. Meil on teisigi ministerid, kes seda ütlevad. Ehk siis kapist ollakse nüüd välja tuldud, aga nüüd sellest ainult ei piisa. Kui me vaatame, mis moodi on mõned teised vähemused kapist välja tulnud, ega nad ei tule ainult kapist välja, ainult paraadile. Sellele on järgnenud nüüd hoopis teissugune tegevus. Nad on hakanud selgelt oma maailmavaadet propageerima, teatud mõttes siis inimesi oma usku jutumärkides evangeliseerima. Ja nüüd on küsimus, et kui meie kristlastena oleme kapist välja tulnud, tavakoguduse liikmed, siis oleks nüüd aeg järgmiseks sammuks. Tuleb asuda ka oma usku tunnistama, kuulutama. Toon ka näite siis maailma suurimast Luteri kirikust, mis edastas mõned aastat tagasi Rootsi kiriku, üle 10 miljoni liikmeline kirik Etioopias, selle kiriku piiskop ütles, et me saavutasime kasvu, ma nüüd tsiteerin peast, me saavutasime kiriku kasvu hoolimata vaimulikest. Tema fraasis oli isegi, et sõltumata sellest, et vaimulikud justkui takistasid seda, me ikkagi saavutasime. Ehk siis see vaimulike enesekesksus või pastorite keskne kirik on muutunud koguduse liikmete keskseks evangeliseerivaks kirikuks ja see toob kiriku kasvu. Tegemist on tohutu suure kasvuga kirikuga Etioopias, Põhja-Aafrikas, mis kasvab niimoodi, et me võime igal aastal näha seal sellist juurdekasvu ja rohkemgi, mis on terve EELK kokku.
See on ka üks märksõna, mida on teadlased, sotsioloogid ja kiriku esindajad arvanud heaks, mis tagab või vähemalt säilitab praeguse koguduse, kiriku ja kristlaskonna kasvu. Küsijal on alati rohkem küsimusi, kui jõuab vasta ja vastata, seega jätame mõned olulised teemad ka kuu aja pärast vastamiseks. Lõpetades selle saate sinu tsitaadiga, nõnda on kõik inimesed minu külas, vallas, spordiklubis või rahvatantsuringis Jumala rahvas, keda teenida, või siis veel Jumalata rahvas, kelle sekka Kristus meid on saatnud just kui lambad huntide sek. Tänases saates kõnetused on ülevaate kirikuelust annud peapiiskop Urmas Viilma. Küsimus on esitanud Anti Toplaan ja saate toimetaja on Mare Pihlak. Kuulmesini taas kuu aja pärast.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.